Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми завершимо вивчення третього розділу послання апостола Павла до Филип'ян. Одного разу в житті Савла Старса відбулася подія, що повністю перевернула все його життя і змінила всі його переконання й цінності. Таким переломним моментом стала його зустріч із Господом Ісусом Христом на дорозі в Дамаск. І в цьому розділі свого послання до Филип'ян апостол Павло говорить, що якщо ми довірилися Христу, якщо з нами відбулися такі ж кардинальні зміни, які пережив Він сам, якщо Христос став для нас усім, для нашого розуму, для нашого часу і наших талантів, це не залишиться у нашому житті непоміченим. Ту ж саму думку висловлює апостол Яків у 17 і 18 віршах другого розділу свого послання. Так само й віра, коли діл не має мертва в собі. Але скаже хто-небудь: маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Інакше кажучи, друзі мої, якщо в нашому житті немає діл, ми ніколи не зможемо переконати навколишніх нас людей у своїх переконаннях. Вони будуть судити про нашу віру по наших ділах. Як говорив Жан Кальвін, спасає одна тільки віра, але спасаюча віра не буде одна. У цьому розділі апостол Павло розповідає нам про те, як зустріч із Христом змусила його переглянути всю систему цінностей минулого, відмовляючись від колишнього підходу до оцінки заслуг людини. Про це ми говорили у нашій минулій передачі. Крім того, ми побачили, що апостол переглянув свої власні цілі відносно сьогодення. У цьому розділі нам розповідається про нагороду, що людина отримує за своє християнське життя. У нашій минулій передачі ми довідалися, що й сам апостол прагнув до цієї нагороди, як він сам пише у 14-му вірші: «Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». А також у цьому розділі апостол обговорює нову надію всіх віруючих відносно майбутнього. Справа в тому, що ще до свого приходу до Христа Павло вірив, що Бог має намір заснувати своє царство на цій землі. І апостол ніколи не переставав вірити в це. Однак йому вдалося пізнати ще одне – нове і чудове сподівання, що висвітлює життєвий шлях будь-якого віруючого в Ісуса Христа, чи то єврея, чи язичника. Це сподівання пов'язане з тим славним днем, коли Христос забере своїх людей із цього світу. Саме про це сподівання ми з вами поговоримо сьогодні. А зараз давайте прочитаємо вірші 14 та 15. «Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє й це». Павло спонукує филип'ян стати на правильний шлях. Він хоче, щоб вони теж рухалися вперед до мети й нагороди. До мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. А в 17-му вірші він наводить як приклад самого себе. «Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас». Мені б дуже хотілося, щоб я міг сказати такі слова про самого себе. На жаль, я не можу сказати про себе подібного, на відміну від апостола Павла. Він пише: «Якщо хочете знати, як досягти успіху в християнському житті, дивіться на мене». Однак апостол має на увазі зовсім не повторювання його вчинків. Він має на увазі, що ми вчимося розділяти силу Христа в тілі самого Христа, тобто в його церкві. Я вірю, що кожному віруючому варто брати участь у роботі якоїсь християнської організації або церкви. Причому це не обов'язково повинен бути будинок з високим куполом. Багато з людей думають, що віруючому потрібно ходити в якісь особливі будинки. Але в цьому немає необхідності. Головне, щоб ви стали частиною християнської громади. Я думаю, що якщо у вашому місті є гарна біблійна церква, де Слово Боже чесно звіщається людям, ви будете порушувати волю Бога, якщо не приєднаєтеся до такої церкви. Якщо у вашому місті є гарна християнська організація, за допомогою якої Бог діє явно, ви будете порушувати волю Божу, якщо ви не станете допомагати в її роботі. Саме цю думку, я думаю, Павло має на увазі тут, так само, як і в інших своїх посланнях. Далі Павло говорить про те, якою повинна бути життєва позиція будь-якого щирого християнина. Читаємо 20-й вірш. «Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя, Господа Ісуса Христа». Говорячи про наше життя на небесах, апостол має на увазі весь стиль нашого існування, зовсім інший спосіб життя. Хтось перекладає слово «життя» як громадянство або як належність до чогось. На мій погляд, ще більш вдалий переклад звучить так – «наш рідний дім на небесах». Мені здається, що такий переклад ближче до того, що має на увазі тут Павло, тому що грецьке слово «полетюма» буквально означає «бути громадянином». Місто Филипи було римською колонією. Там діяли закони Рима, люди одягалися і поводилися так, як це було прийнято в Римі, і навіть говорили на латині. Усе у Филипах нагадувало життя в Римі, тому що це була імперська колонія. Так само сьогодні всі щирі віруючі, котрих ще називають Божою церквою, повинні бути колонією Небесного Царства на цій землі. А виходить, християни повинні поводитися так, якби вони вжили на небесах і користувалися небесною мовою. На жаль, далеко не завжди виявляється так насправді. Але ми повинні прагнути до подібного ідеалу. Павло пише, що ми є посланцями Христа тут, на цій землі, і ми повинні показувати цьому світу небеса і небесне послання, бо життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя. До речі, великою надією віруючого Нового Заповіту є зовсім не період великої скорботи. Після того, як Павло повідомив, що наше життя на небесах, він говорить, що тепер ми ждемо і Спасителя, Господа Ісуса Христа. Зауважте, що апостол нічого не говорить про необхідність пройти через період скорботи, що стане для цього світу часом суду, від якого церква буде врятована. Віруючим не доведеться проходити через період скорботи так само, як Еноху не довелося пройти через Всесвітній потоп. Багато богословів вважають, що Господь збереже свою церкву навіть під час періоду великої скорботи. Так, Бог може зберегти її, адже Він зберіг життя Ноя в ковчезі під час потопу. Однак варто згадати, що Еноха Бог забрав зі світу ще до початку потопу. Є дві групи Божих людей, доля яких буде відрізнятися під час періоду великої скорботи. Одну групу віруючих буде взято зі світу, як Бог і обіцяв. Так, наприклад, Христос сказав Філадельфійській церкві, як написано у 10-му вірші 3-го розділу книги Об'явлення. «А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі». Іншій групі віруючих треба буде пройти через велику скорботу. У цю групу ввійдуть безліч язичників, а також 144 тисячі ізраїльтян, які пройдуть через всі страждання періоду великої скорботи, тому що вони будуть визначені Богом. Зараз я дозволю собі ненадовго відхилитися від теми, щоб сказати, що твердження, начебто церкві потрібно буде пройти через період великої скорботи, здаються мені абсолютно невірними. Прихильники цієї теорії стверджують, що в Писанні немає жодного вірша, у якому б говорилося, що церква не проходитиме через велику скорботу. Так, у Біблії дійсно немає таких слів. Але так само у Писанні немає віршів, у яких би говорилося, що не буде якихось інших подій, про які ми знаємо, що їх дійсно не буде. Більше того, Адже про те, що церква повинна буде пройти через велику скорботу, теж ніде не написано. Взагалі, Писання не дає нам докладного висвітлення деяких питань. Наприклад, я можу точно стверджувати, що у вічності, коли ми будемо на небесах, кожному з нас буде відведена певна робота. Однак Писання не повідомляє нам про це ніяких подробиць, хоча і говорить про славне і дивовижне майбутнє, що чекає усіх нас. Також багато богословів вірять, що від моменту приходу Христа нас відокремлює зовсім короткий проміжок часу. Однак Писання не повідомляє нам, коли саме прийде Ісус. Немає сумнівів, що сам Павло розраховував, що Господь прийде вже при його житті. Але ніде ми не знайдемо ніяких, навіть непрямих вказівок, що Павло думав, що спочатку віруючим потрібно пройти через велику скорботу. За своє життя апостол пережив величезну кількість страждань, однак він ніколи не сприймав їх як початок великої скорботи. З почуттям радісного очікування Павло говорить: «Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя, Господа Ісуса Христа». Чи згадує апостол яку-небудь скорботу? Принаймні, у моїй Біблії про це нічого не написано. Радісне сподівання Павла ясно вказує, що він очікував повернення Христа, а зовсім не настання великої скорботи. А радісне передчуття пришестя Господа було пов'язано для Павла з тим, що саме Спаситель дасть усім нам. Читаємо вірші 20 та 21. «Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі». Фразу «тіло нашого пониження» краще перекласти як «наше тлінне тіло». Це означає, що Господь змінить наші земні тіла. Тіла, що ми маємо зараз на цій землі, мають різні обмеження. Вони створені винятково для життя на цій землі. Наприклад, від природи ми не наділені здатністю жити у відкритому космосі. Наші тіла – це тлінні, земні тіла. Але наближається день, коли ми залишимо ці тлінні храмини. Ми попрощаємося з ними саме тому, що вони тлінні. Наші тіла будуть змінені, а я готовий обміняти своє тіло вже зараз, щоб воно стало подібне до славного тіла Його. Наші тіла будуть подібні до того тіла, що мав Господь Ісус після свого воскресіння. Це будуть прославлені тіла. Павло пише про це наприкінці 15-го розділу першого послання до Коринтян. «Ось кажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось, раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось». І найголовніше, що ця переміна відбудеться раптово і при сурмі. Оскільки ми сьогодні заговорили про різні невірні тлумачення, я б хотів сказати кілька слів про невірні тлумачення даного уривка з першого послання до Коринтян. Так, деякі богослови вважають, що засурмити повинен один з ангелів, згаданий в книзі Об'явлення. Однак насправді ніде не сказано, хто саме повинен буде сурмити. Більше того, в аналогічному уривку з книги Об'явлення мова йде про Ізраїль. А ми знаємо зі Старого Заповіту, що в пустелі Ізраїль рухався зі звуками сурм. Для того, щоб давати сигнал вирушати, використовувалися два спеціальні срібні роги. Але якщо Ізраїлю і звичні звуки сурм, то про нас цього сказати не можна. Можливо, ви також згадаєте, що остання сурма згадується у зв'язку з викупленням у першому посланні до Солунян у 4 розділі в 16 вірші. «Сам Бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі». Зауважте, що тут сказано, що це Божа сурма. Хто сказав, що Бог віддав її Гавриїлу і звелів Архангелові дути в неї? Більше того, я дуже сумніваюся, що в Гавриїла взагалі є сурма. Саме Господь спуститься на землю при голосі Архангела та при Божій сурмі. саме його голос пронесеться всюди і буде вселяти жах. Послухайте, як апостол Іоанн описує голос прославленого Христа на початку книги Об'явлення. «Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми». А коли Іоанн обернувся подивитися, чий голос він почув, він побачив прославленого Спасителя. Та й взагалі, коли мова йде про церкву, ми не зустрічаємо згадування ніяких сурм. Сьогоднішнє слово Христа, звернене до нас, говорить: «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною». Це написано у 20-му вірші 3-го розділу книги Об'явлення. Ці рядки містять його запрошення до людей прийти до нього на небесний бенкет. Це його останній заклик прийти до нього до того, як темрява великої скорботи опуститься на світ. І коли двері небес розкриються, з цієї землі буде взято групу людей, яких поєднує така річ, як віра. Всім цим людям уже не потрібно буде проходити через період великої скорботи. Я дозволю собі сказати, що ті богослови, які вважають, що церква повинна буде пройти через період скорботи, на мій погляд, відстоюють досить хитку теорію, яку не можна довести. І це при тому, що серед прихильників даної теорії є безліч досить розумних людей. Однак з'ясовується, що всі ці дослідники приділяють більше часу філософії і психології, історії і іншим наукам, ніж вивченню Слова Божого. Павло пише, що тіло нашого пониження Христос змінить так, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі. Така сама думка звучить і у апостола Іоанна в його першому посланні у 3-му розділі 2-му вірші. «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Поки що Христос ще не з'явився. Але коли Він нарешті прийде, ми станемо подібні до Нього. Зверніть увагу на це славне сподівання і радість апостола Павла, який передчував повернення Господа. Що ж стосується майбутнього періоду скорботи, то немає ніяких навіть незначних натяків на те, що апостол Павло або апостол Іоанн розраховували, що спочатку їм потрібно буде пройти через цей період. У Павла було велике сподівання відносно майбутнього. А яким є ваше сподівання на майбутнє, друзі? Невже період великої скорботи? Друзі мої, якщо такою є ваша перспектива, ви настільки ж нещасні, як і люди зовсім позбавлені надії. Як висновок, наведу вам одну ілюстрацію. Одного разу я летів на літаку. Але замість того, щоб летіти найкоротшим шляхом, пілот ухилився вбік і зробив неабиякий гак. Причиною було те, що на нашому шляху був грозовий фронт. І своїм обхідним маневром льотчик вирішив обминути негоду, хоча наш переліт тривав на 40 хвилин довше звичайного. Проте я був дуже радий, що наш пілот вибрав цей обхідний шлях. Адже він міг просто сказати, що попереду нас чекає смуга грози, що треба пристебнути ремені і приготуватися до того, що наступну годину нас буде постійно трясти і болтати. Я б не позаздрив пасажирам такого літака. Але як чудово, що пілот вирішив взяти новий курс і обійти грозу стороною. Так само і наш Господь говорить своїй церкві: «Вам не доведеться відчувати на собі майбутню бурю, період великої скорботи». Друзі мої, ми, звичайно, можемо тлумачити його слова різними способами, щоб підбити їх під наші теорії. Але ось що сказано насправді. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя, Господа, Ісуса Христа. У цьому полягає надія на майбутнє самого апостола Павла, і я знаю, що в цьому полягає наша з вами надія. Але коли хтось із наших радіослухачів ще не має цієї надії, зверніться до Господа. Він – наше спасіння, Він – наша надія. Усього вам найкращого. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.